ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გალაშვილი ამ მიკროფონთან.
გამშვიდობის. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა საქართველოს სამაუწყებლო კომპანიებს მოუწოდა იხამძღვანელონ პროფესიული სტანდარტებით, რომელთა დაცვის ვალდებულებაც ნაკისრი აქვთ. ტელერადიო კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ 13 მარტს ნაჩვენებ პროგრამასთან დაკავშირებით მიატოვიჩმა განაცხადა, რომ მისი როგორც მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მანდატი არ იძლევა გადაცემის შინაარსობრივი მხარის განხილვის უფლებას, მაგრამ მიატოვიჩის შეფასებით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე შინაარსს არ ეხება. ციტატა: საქმე ეხება უპასუხისმგებლო ჟურნალიზმსა და ზემოქმედებას, რომელიც მან შეიძლება მოახდინოს მედიის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე, ნათქვამია საგანგებო განცხადებაში, რომელსაც ეუთოს წარმომადგენელი ავრცელებს. იქვე ეუთოს წარმომადგენელი მიესალმება იმედის მოდელირებულ პროგრამაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სწრაფ უარყოფით რეაქციას და გამოთქვამს იმედს, რომ ასეთი ინციდენტები მომავალში აღარ განმეორდება. გუშინძელს ხდომაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრებმა შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღეს. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ტელეიმედს დაევალოს წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში. საკუთარ ეთერში 20-საათიანი ახალი ამბების გამოშვება ქრონიკაში გადასცეს დეკლარაცია მის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის თაობაზე. კონტროლი ამ გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალა კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს. ჯორჯენ იმედი პროდაქშენ გრუპის ხელმძღვანელი გიორგი არველაძე ფორუმ გეზე გამოქვეყნებულ სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერს ფაბრიკაციას უწოდებს. რუსთავი ორის და არა მხოლოდ რუსთავი ორის ეთერში გიორგი არველაძემ სატელეფონო ჩართვისას განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ტექსტები რუსულმა სპეცსამსახურებმა მისი სხვადასხვა საუბრების ჩანაწერებიდან ამოკრიფეს. ციტატა: ეს არის პროვოკაცია, რომლის უკან რუსული სპეცსამსახურები დგას. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ რუსულ სპეცსამსახურებთან დაახლოებულ საიტზე გამოქვეყნდა და ის რეზონანსი, რაც გადაცემას მოყო, მომგებიანად შეაფასეს. დამატებითი პროვოკაციის შეგდება სურდათ. გასაგებია, რაც ხდება ჩანაწერი თავიდან ბოლომდე, ფაბრიკაცია შეადგენს ჩემი სხვადასხვა საუბრებიდან ამოკრეფილი ფრაზებია. ასე შეიძლება დალაი ლამას ან რომის პაპთან ჩემი საუბარი გაკეთდეს. განაცხადა არველაძემ და დასწინა, რომ ორი დღე დასჭირდა რუსულ სპეცსამსახურებს ფაბრიკაციისთვის, რომელსაც სინამდვილესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მისი თქმით, ასეთი საუბარი რეალურად არ შემდგარა. შეგახსენებთ, გუშინ ფორუმ გეზე გამოქვეყნდა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი, სადაც თითქოს ეკა წამალაშვილსა და გიორგი არველაძე შორის საუბარია ჩაწერილი. ჩანაწერის თანახმად, არველაძე წამალაშვილს ეუბნება, რომ სააკაშვილი არათუ თანახმა იმიტირებულ ქრონიკას შესაბამისი ტიტრი დაედოს, არამედ წინააღმდეგია გადასემის დასაწყისში გაკეთდეს განმარტება ინსცენირებასთან დაკავშირებით. ლინკი, რომელიც ფორუმ გეზე დაიდო, რუსული ვებგვერდის ლინკი გახლდათ. პოლიტოლოგი გიანოდია ადასტურებს, რომ მოდელირებული ქრონიკის სცენარს წინასწარ იცნობდა. მაესტროს ეთერში გუშინ სატელეფონო ჩართვისას ნოდიამ განაცხადა, რომ დაუკავშირდნენ იმედიდან უთხრეს, რომ გარკვეული გეგმა აქვთ გადაცემასთან დაკავშირებით, სთხოვეს გადაეხედა სცენარისთვის და გადაცემაში მიეღო მონაწილეობა. მე მაგდრო სტამბულში ვიმყოფებოდი, ამბობს ნოდია. არ ვიცი იმედიდან ვინ დამიკავშირდა. იმედიდან მართო ზოგადად მითხრე, შეიძლება სახელით მითხრეს, მაგრამ არ მახსოვს. ვნახეთ სცენარი, გავეცანი შინაარს იმისას, რაც შემდეგ ვნახეთ. როგორ მოხდებოდა, მსახიობები იქნებოდნენ, ტექნიკურად როგორ იქნებოდა აგებული, არ ვიცი. სცენარი დადებითთან უარყოფითად არ შემიფასებია. დრო არ მქონდა, ჩაღრმავებოდი, თუმცა ერთი ორი შენიშნო წვრილმან საკითხებთან დაკავშირებით მქონდა. ძირითადში დავეთანხმე, განაცხადა ნოდიამ გუშინ მაესტროს ეთერში ჩართვისას. მისი ჩართვა მოსდევდა გიორგი არველაძესთან საუბარს მაესტროს ჟურნალისტისა. მანამდე კი გუშინვე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილი მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა საკუთარ საქმიანობას და ჟურნალისტურ სტანდარტებს უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ. სააკაშვილის ეს განცხადება მედიას გუშინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გააცნო. მისი განცხადებით პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სრული აბსურდია თითქოს იმედის ეთერში გასული მოდელირებული ქრონიკის შესახებ პრეზიდენტის საქმის კურსში იყო და თითქოს პროცესში იყო ჩართული. რუსული პოლიტიკური პარტიის სოლიდარნოსტის ლიდერის გარი კასპაროვის განცხადებით, ვიდრე რუსეთს ვლადიმერ პუტინი ხელმძღვანელობს, რუსული ჯარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ დატოვებს. გარი კასპაროვი გუშინ თბილისში ჩამოვიდა. ეცხება უცხოეთს. სრულიად რუსეთის მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის კათოლიკოს პატრიარქის სომხეთში ვიზიტს იწყებს ის მიიწვია სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 18-19 მარტს მოსკოვში ვიზიტს გეგმავს ის გამართოს მოლაპარაკებებს აგრეთვე საერთაშორისო პარტნიორებთან ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესთან დაკავშირებით, რაც ეხება რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას და შეხვედრის საუბრის თემას, ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება იარაღის სტრატეგიული იარაღის შემცირების შესახებ ხელშეკრულება, ახალი ხელშეკრულება. გაეროს ბუნების დაცვის უწყება კრიტიკას გამოთქვამს რუსეთის მიმართ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებული მშენებლობების გამო. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი უგულებელ ყოფს ზემოქმედებას, რომელსაც 2014 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის ობიექტების მშენებლობა მოახდენს რეგიონის უნიკალურ გარემოზე. რაც ეხება დღეს დაგეგმილ სხვა ამბებს და ანონსებულ სხვა ამბებს, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდერ ლუკაშენკო დღეს ვენესუელაში ჩადის ორი დღით. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნაზარბაევი ტაშკენტს, უზბეკეთს ეწვევა და უზბეკეთის დედაქალაქს. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს საფრანგეთში ჩადის. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კი ბელორუსიაში სამუშაო ვიზიტს იწყებს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამედის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ნინო თახნიშულმა მოამზადა.
თუ წვიმამ თავი მოგვაპეცრა, ჩვენ ხომ ძალიან მაგრები ვართ. მოდელირებულმა და იმიტირებულმა და გამოგონილმა და სიზმრად ნახულმა და შეთხსულმა მომავალმა, ოღონდ მომავალმა საშინელებათა ფილმიდან ვერ გაგვტეხადა. ეს წვიმა რაღაც დაგვაკლებს. ჰა, დიდი თმა დაგვისოლოს, ან ქურთუკი, ან სათვალის მინები, ეს არის და ეს. ასე რომ იმ იმედით, რომ წვიმა მალე გადაიღებს და კიდევ იმ იმედით, რომ ჰორორი და გამოცხადებული სიკვდილის მომავალი ქრონიკა აღარასდროს აგუჩქარებს პულს 150-მდე, მე დღევანდელი ამინდის მომავალ, ოღონდ არა მოდელირებულ პროგნოზს ჩაგიკითხავთ. მოკლედ ქუთაისში დღეს 7 გრადუსი სითბოდა წვიმა ამოსაოდნელი. ანალოგიური ამინდი იქნება დღეს უბდიჩიც პლუს 7 და წვიმა. 0 გრადუსი სითბოდა თოვლიან ავარაუდები მესტიაში. 3 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ამბროლაურში. შესაძლებელია მცირე თოვლი. მოიღრუბლება და იწვიმებს ბათუმშიც. ჰაერი 8 გრადუსამდე გაწყვება. 9 გრადუსი სითბოდა თოვლჭყაბიან ავარაუდები გორში. მინუს 1 გრადუსი და მცირე თოვლი იქნება ყაზბეგში. 12 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი თელავში და იწვიმებს. მცირე წვიმა და 13 გრადუსი სითბო იქნებაო რუსთავში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქშიც. მცირე წვიმა და 13 გრადუსი სითბო. შეიძლება რამე შემეშალა კიდეც, მაგრამ პირობას ვდებ, ეს ცდომილება ვერაფერს დაგვაკლებს.
ვაგრძელებთ გადაცემას გუშინ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ იმსჯელა იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე გადაწყვეტილებაც გამოიტანეს ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 4 ხმით დაამტკიცა 15 მარტის ხდომაზე სამართლებრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა კახი ყურაშულმა წაიკითხა.
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 59-ე მოხლის პირველი პუნქტის ქცევის კოდექსის 13-ე მოხლის დარღვევის გამო შპს ტელეიმედ დაევალა დეკლარაციის გამოქვეყნება. შპს ტელეიმედი მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მ-16 ლიცენზიის პირობებისა და მაუწყებლობის ქცევის კოდექსის დარღვევისა და საზოგადოების შეცდომაში შემყვანი პროგრამის გადაცემის გამო იმედმა ბოდიში უნდა მოუხადოს მაყურებელს და ამავდროულად გამოთქვას მზადყოფნა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 14 მუხლის განსაზღვრული თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში განიხილოს მოქალაქეთა ინდივიდუალური საჭიროები.
ეს არის მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, თუმცა შტაბიჭილებას ვერც ტექსტის სრული ვერსიის გაცნობა ცვლის. ფაქტია, რომ კომისიამ იმედის წინააღმდეგ ჯარიმაც კი არ დააწესა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ლიცენზიის შეჩერებაზე ან ჩამორთმევაზე, რასაც კომისიის ოპოზიციონერი წევრი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ითხოვდა. ერთი სიტყვით, იმედს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კიდევ ერთხელ დაავალა იმის გაკეთება, რაც ტელეკომპანიამ არაერთხელ გააკეთა. სხვასაკითხია რამდენად არის საკმარისი ბოდიში საზოგადოებისთვის, რომელმაც 13 მარტს კიდევ ერთხელ ჩახედა თვალებში ომის საშინელებას და ძლიერი ფსიქოლოგიური შოკი განიცადა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უკავშირდებიან იმ ადამიანების ახლობლები, რომლებსაც მათი მტკიცებით ტელეიმედის გადაცემის შემდეგ გული შეტევა დაემართათ. ორგანიზაცია თითოეულ ასეთ საქმეს ინდივიდუალურად იკვლევს და დამტკიცების შემთხვევაში მოამზადებს სპეციალურ სარჩელებს ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ. მანამდე კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია აბსოლუტურ უკმაყოფილებას გამოხატავს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 15 მარტის გადაწყვეტილების გამო.
პასუხისმგებლობის ფარგლებში ტელეკომპანიას კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არავითარი პასუხისმგებლობა არ გააკეთა. საავადმყოფო კონტროლ ამ ფაქტის კონსტატაცია, რაც უკვე მოხდა და ტელევიზიამ თვითონ თავის ნებით არაერთხელ მოიხადა ბოდიში ამის გამო.
სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს ნინო ბურჯანაძის პარტია, რომლის ლიდერიც ტელეიმედის იმიტირებული სცენარის მიხედვით საქართველოში რუსეთის ჯარს შემოუწყვა. ბურჯანაძე ამბობს, რომ გადაცემა პრეზიდენტ სააკაშვილის მომზადებულია და ამიტომ პასუხისმგებლობის მხოლოდ იმედისთვის დაკისრება არასაკმარისი იქნებოდა. ამ მოსაზრებას ოპოზიციური სპექტრის არაერთი სხვა წარმომადგენელიც იზიარებს. სასამართლოში სარჩელის შეტანის საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ ნოღაიდელის პარტიაში, რომლის ლიდერი იმედის სცენარით ასევე შემოუძღვა რუსეთის არმიას საქართველოში. 15 მარტს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით სასამართლოში სარჩელის შეტანას მომავლის პარტიაც გეგმავს. პარალელურად იმედის გადაცემასთან დაკავშირებით საგანგებო კომისიის შექმნას ითხოვს პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერი პაატა დავითაია. ის ამბობს, რომ მოდელირებულმა ქრონიკამ საფრთხის ქვეშ დააყენა სახელმწიფო და მისი ინსტიტუტები. შთაბეჭდილება იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაცემის ავტორებმა და შემსრულებლებმა სახელმწიფოებრივი ინტერესები არ გაითვალისწინეს, პარლამენტის თავმჯდომარესაც დარჩა. დავით ბაქრაძემ შაბათს მომხდარი კატეგორიულად დაგმო და თქვა, რომ რუსეთიდან მომავალი მუდმივი საფრთხის აფიშირება ხალხის დაშინებისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების ხელყოფის საფუძველი არ უნდა გახდეს.
არ შეიძლება ამის გაკეთება ისეთი ფორმით და შინაარსით, რომელიც დაძაბრავს და შოკში ჩააგდებს ჩვენ საზოგადოებას. არ შეიძლება ამის გაკეთება ისეთი ფორმით და შინაარსით, რომელიც დააფრთხობს ინვესტორებს და საქართველოს ეკონომიკას დაუკარგავს იმ ინვესტიციებს, რომელთაც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების დასაქმება.
დავით ბაქრაძის გარდა იმედის ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკა 15 მარტს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე სხვადასხვა კონტექსტში გააკრიტიკეს, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, ასევე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. პარალელურად 15 მარტს პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გაახმოვანა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა, რომელშიც იმედის ჟურნალისტური სვლა ხელისუფლებისთვის ზიანის მომტან ნაბიჯად არის შეფასებული.
სული აბსურდია ის, რომ თავრობა და პრეზიდენტი საქმის კურში იყვნენ, რომ პრეზიდენტი ჩართული იყო და თუკი ლოგიკურად ვიმსჯელებთ გადაცემის შედეგად გამოწვეული პანიკით და რეაქციით პირველ რიგში სწორედ ხელისუფლებას მიადგა ზიანი.
პრეზიდენტი მოუწოდებს მედიის წარმომადგენლებს, რაც შეიძლება მეტი პასუხისმგებლობით მიუძღვნენ საკუთარ საქმიანობას და ჟურნალისტურ სტანდარტებს. თავის მხრივ ტელეკომპანია იმედი ამ სტანდარტების დაცვის პირობას დებს და საზოგადოების საშინელ შოკში ჩაგდების გამო კიდევ ერთი ბოდიშის მოსახდელად უპრობლემოდ ემზადება.
ეს ლელა კუნჭულია გახდა, ჩვენ ამ თემაზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ აუცილებლად გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენთან ერთად იქნება თამარ კორძაი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, თუმცა არც მანამდე გავექცევით ამ თემას შორს რამდენიმე წამში.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარი გუშინ გახლავთ ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე, რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორი. მას სწორედ ის აირჩიეს კვირის სტუმრად და მათვე შეარჩიეს დასასმელი კითხვებით რეიტინგის სისტემით. დღეს ზურაბ ხეიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. გუშინდელ კითხვა პასუხს კი ახლა შემოგთავაზებთ უბრალოდ რედაქტირებულ უფრო მოკლე ვერსიას. სტუმარ შეკითხვებს იანთაძე აცნობდა.
ბატონო ზურაბ, კომენტატორი, ოკეი, ბათუმიდან გეკითხებათ, რა ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას ახდენს ქართული მედია და კონკრეტულად ტელევიზიები მოსახლეობაზე?
ქართული მედია კი ყველა მედია ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას მოსახლეობაზე. ეს საყოველთაო ცნობილია. საქმე იმაშია, რომ გავლენა მედიის მოსახლეობაზე შემდეგნაირად ვრცელდება. ადამიანებს, ყველა ადამიანს, ქართულს კი არა, აბსოლუტურად ყველას. გარკვეული მოთხოვნილებები გააჩნია, სოციალური ტიპის მოთხოვნილებები. მედია აჩვენებს, ორიენტირებს თუ როგორ უნდა ადამიანმა მიაღწიოს აი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ანუ გზას აჩვენებს. მაგალითად, ყველა ადამიანს აქვს მოთხოვნილება ძალაუფლების. ძალაუფლების მოთხოვნილების პრიმიტიული ფორმა ეს არის პოპულარობა. ტელევიზიაში ნაჩვენი ადამიანები, რომლებიც არიან წარმატებულები, თქვათ, ისინი წარმოადგენენ ორიენტირებს მოსახლეობისათვის და იმათი ქცევები და იმათი მიზნები და იმათი აზრები. და რას არჩევს, რა ორიენტირებს არჩევს, ეგ უკვე ტელევიზიის პოლიტიკის ან საერთოდ პოლიტიკის საკითხია, რას უჩვენებს თავის მოსახლეობას, ვინ არის წარმატებული და ვინა.
მეორე შეკითხვა ასეთი, იმავე ავტორის შეკითხვა, რა იყო იმედის იმიტირებული სიუჟეტის მთავარი მიზანი და რა შედეგი უნდა მოყოლოთ ამას?
საქმე იმაშია, რომ თვითონ საინფორმაციო გადაცემა, მითხრა პრაიმ ტაიმში გასულეს, წარმოადგენს გარკვეულ წყაროს და მოსახლეობისათვის ავტორიტეტს და კომპეტენტურობის მატარებელ, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომელიც ადამიანისთვის არის დამაჯერებელი. ესე განვიხილოთ, ექიმი თავის პროფესიაში არის კომპეტენტური და როცა რაღაც ახალ ავადმყოფობაზე ლაპარაკი, ის ჩამოთვლის სიმპტომებს, რითი ხასიათდება ეს ავადმყოფობა. კადრები, რომელიც ნაჩვენები იყო ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, წარმოგვიდგინეს როგორც სიმპტომები, რასაც შეიძლება მოყვეს უბედურობა. მაგრამ ახლა განვიხილოთ, რა სიმპტომებზე იყო ლაპარაკი. ოპოზიცია ერთად მსხდომი გავიდა უკვე როგორც სიმპტომი, ესე იგი ცნობიერ დონეზე, რომ ეს რუსეთის გეგმა ხორციელდება, ემოციურ დონეზე, თუმთლიანად სიუჟეტის მერე ხალხს რაც დაემართა და შოკი იყო, ემოციურ დონეზე რაღაც ნეგატიურთან არის კავშირში. მიტინგი, ანუ როცა ხალხი იკრიბება რაღაცასთვის, ესეც წავიდა როგორც სიმპტომი,
უბედურების
სიმპტომი. აქ მე მგონი ცდელობა იყო ეს ემოციური კავშირის, ასოციაციური კავშირის ამ კადრებთან, როგორც სიმპტომებთან რაღაც უბედურების. და ეს მოახერხა. ჩვენ შეიძლება გვეთქვა ის, რომ შემთხვევით ამ ინტერპრეტაციას უბრალოდ ვერსიის სახეა. აი ამ სიუჟეტებს თუ დავალაგეთ, ესე იგი წინა სიუჟეტს გავახსენებ დავს, მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს სიუჟეტი გათვლილი იყო აი ამ სიმპტომატიკის შექმნისათვის, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული უბედურობასთან.
ანუ კარგად დაგეგმილი სიუჟეტი იყო ეს, უნდა გავიგო.
კი, მე მაგალითად ფსიქოლოგიური კუთხით ვიტყვით, ნამუშევარი კოლეგების ან ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანს, ვინც ფსიქოლოგიაში ერკვევა, ეს ჩანდა.
კარგი, და ამის შესახებ ჩვენ ხვალ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ იმისთვის, რომ მომავალში არ გახდეს მსგავსი ფაქტის მსხვერპლი? არის თუ არა ტელევიზორის გამორთვა გამოსავალი?
ტელევიზორის გამორთვა, ესეც არის ემოციური ნაბიჯი, ასე თქვა. კი, რა თქმა უნდა, ყველა საკუთრება გამორთოს ტელევიზორს, მაგრამ პირველ რიგში იმისათვის, რომ პროცესებში ადამიანი კარგად გაერკვას, ემოცია უნდა გადაიდოს გვერდზე. ტელევიზიის გამორთვა არ არის გამოსავალი, ტელევიზიის გამორთვა არის გაქცევა რეალობისაგან. ტელევიზიის გამორთვა კი არ არის გამოსავალი, რაც გადის იმის კრიტიკულ, იმის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. რატო გადის, რა საფუძველი აქვს? ხო, ჩვენ დაახლოებით ემოციები იმართება ტელევიზიით უფრო სხვადასხვა ვიდრე რადიოთი, იმიტომ რომ ვიზუალური მხარე, ეს არის მარცხენა ნახევარსფეროზე მოქმედებს, იქ აზროვნების პროცესი გამორთულია, უკრიტიკოა, ასე ვთქვათ, და ეს ვიზუალური ხატები აღძრავს ემოციას. და ასე იმართება საზოგადოება, და ყოველ შემთხვევაში ემოცია უნდა გადადო გვერდზე და ნახო რა არის წარმოდგენილი ამ ტელევიზიაში, ამა თუ იმ ტელევიზიაში.
აი შემდეგი შეკითხვა ესეთია: ბატონო ზურაბ, გთხოვთ დაგვიხატოთ საქართველოს მოქალაქის ფსიქოლოგიური პორტრეტი. გეკითხებათ ირაკლი ფილადელფიიდან.
ცოტა ვრცლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც ხო, უმნიშვნელოვანესი, რაც მინდა აღვნიშნო, ეს არის ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ინფანტილურობა. ფსიქოლოგები ინფანტილურობას არ გულისხმობენ ბავშვობად ნაირად ითარგმნება, მაგრამ ბავშვობა ეს ასაკთან დაკავშირებული არ არის. ეს არის საკუთარ ქცევებზე პასუხისგებლობის არაღება, ანუ სულ ყოველთვის გადაბრალება სხვას. თავიდან ბოლომდე ხდება გადაბარება თავისი საკუთარი პასუხისგებლობის სხვას, და ეს არის აღდის ბრალი. მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემშლელი თვისება ქართული, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობის.
ანუ პასუხისგებლობის არაღება.
პასუხისგებლობა თავის ქცევაზე არ არის, სულ ხდება გადაბრალება. ყველაფერზე ხდება სხვისი მოძებნა, ვისაც შეიძლება დაბრალდეს. ჩემი ქცევაც კი საკუთარ, ასევე იქცევა ხელისუფლებაც სხვათაშორის. თავის ქცევაზე, რა სადაც არის, ვთქვათ, ხო შეიძლება ქცევა რაღაცა არ იყოს წარმატებული, ხო, ყველა ვარიანტში გადაბრალება ხდება სხვაზე. და საქართველოს დამბრალებლის აქტიურ ძებნაშიც კი არის დიდი პოლიტიკის ნაწილია, როდესაც შიგნით პრობლემები გაქვს, აუცილებლად გარემტერი უნდა მონახო, იმიტომ რომ გადაბრალება იქ ხდება და ხდება შეკავება გარკვეული იმპულსების.
ეს ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე გახლდათ, ის სტუმრობდა რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ზურაბ მხეიძე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე დაუსვათ შეკითხვები და ის პასუხს გასცემს ცოცხალ რეჟიმში, რუბრიკას როგორც ყოველთვის იანთაძე უძღვებოდა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და კიდევ ერთი სიუჟეტი ამავე თემაზე ვერსად ვერ გავექცევით, მხოლოდ თბილისში არ მოხვალია გამოხმაურება ბუნებრივია. იმედის ეთერში გასულ მოდელირებულ ქრონიკას პირიქით რეგიონში ბევრგან უფრო მწვავე გამოხმაურებაც ჰქონდა. გუშინ ფოთში მოქმედმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ჩაატარა სპეციალური ბრიფინგები და სწორედ ამას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც თეაბსარიძემ მომზადა.
ტელეკომპანია იმედის ეთერში მოდელირებული ქრონიკის გასვლამ ფოთელებიც აღაშფოთა. მოსახლეობა ადგილობრივ ჟურნალისტებს უკავშირდებოდა და მათ მეტი პროფესიული პასუხისმგებლობისაკენ მოუწოდებდა, თუმცა ნაკლებად აღელვებულები არც თავად ჟურნალისტები იყვნენ. ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა იმ საღამოს ასე იხსენებს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ეს იყო ალბათ ყველაზე მძიმე საღამო, რომელიც მე მახსენდება საერთოდ, იმიტომ რომ იყო აბსოლუტური პანიკა მოსახლეობაში. მოსახლეობა უბრალოდ ითხოვდა იმის განმარტებას, თუ რა ხდებოდა რეალურად. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო ატეხილი იგივე ფოთის პორტში, სადაც მუშაობდა ღამის ცვლაში ადამიანები. აქ იყო აბსოლუტური ქაოსი, როგორც პორტის მუშებმა მოგვიანებით ჩემთან საუბარში განაცხადეს. მათ არ ქონდათ კომუნიკაციის და ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება, შესაბამისად პანიკა იქ უფრო დიდი იყო.
მოდელირებული ქრონიკა ხელისუფლების დაკვეთით განხორციელებული მიზან მიმართული ქმედება იყო, აცხადებს რესპუბლიკური პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე გაიოს ქინქლაძე. მანამ საკითხს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა.
ის რაც მოხდა იმედის ეთერში, ეს ემსახურებოდა მრავალ მიზანს. პირველი ის, რომ თუ ეს ხელისუფლება გააყალბებს საჩვენებს, საზოგადოებამ არ ამოიღოს ხმა, რადგანაც მოსალოდნელია რუსეთისაგან აგრესია თურმე. მეორე შედეგი მიღწეული იყო, მიუხედავად იმისა, დღეს ნიანგისრემლებს ღვრის ხელისუფლება და ყველაფერს იმეს აბრალებს. შოკი საზოგადოების, დაზაფრა საზოგადოების, რაც მიზანმიმართულად გაკეთდა ხელისუფლების მხრიდან. ეს არის დამოკიდებულება ქართული საზოგადოებისადმი, როგორც რაღაც საცდელი საზონასათვის. სხვა არაფერი. კატეგორიულად გმობთ ამას.
გუშინ ფოთში კიდევ ერთი ბრიფინგი შედგა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერაიამ მოდელირებული ქრონიკის იდეის ავტორებად ხელისუფლების წევრები დაასახელა. 13 მარტს საღამოს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასული სიუჟეტის შესახებ ეთიკის ქარტიის საბჭოს არჩეული წევრის ირაკლი აფსანძის პოზიცია ასეთია.
ჩვენ ინტენსიურ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ ქალბატონ ნათია კობერიძესთან, რომელსაც გადაცემა მიყავდა და რომელიც არის ქარტიის ხელმომწერი. ჩვენ ამ დღეებში შევხვდებით მას და შევათანხმებთ, იყო თუ არა ქარტიის დარღვევა იმ საქციელში, იმ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, რაც მან იმ დღეს აწარმოა. ამის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ საგანგებო განცხადებას.
ფოთში მოდელირებული ქრონიკის თემას აქტუალურობა ჯერაც არ დაუკარგავს. გადაცემის მიზანი მოსახლეობისათვის გაურკვეველი, ვერსიები კი სხვადასხვა გვარია. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
აბრძელებთ გადაცემა შეგახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ თემას ცოტა ხანი შევეშვებით, თემას, რომელიც იმედის გარშემო აგორებულ სკანდალს შეეხება, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერა გუშინ გამოქვეყნებულმა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერმა. ამ თემას მოუბრუნდებით რამდენიმე წუთში სტუდიაში სტუმართან ერთად, თუმცა მანამდე სხვა თემებზეც გადავედით, რომ არ გამოვიდეთ, რომ მხოლოდ ეს ხდებოდა საქართველოში. გუშინ ანტიკრიზისული საბჭოს წევრებმა სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობაზე იმსჯელეს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის ამოქმედებით დასრულდება რეფორმის მორიგი ეტაპი, რომელიც 2008 წლის სექტემბერში დაიწყო. უფრო მეტ, საქართველოში სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სასამართლო რეფორმის ახალი ეტაპი 2008 წლის სექტემბერში რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ დაიწყო. მაშინ ითქვა, რომ რეფორმის მიზანია საქართველოს მოქალაქე იყოს უკეთესად დაცული, ცხოვრობდეს უფრო სამართლიან და წარმატებულ საზოგადოებაში. დასახელდა რეფორმის ძირითადი მიმართულებებიც: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად ოპოზიციის წარმომადგენლების მიღება, ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე მისულმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ რეფორმა წარმატებით ხორციელდება.
ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მიღებულია, ამოქმედდეს ის 1 ოქტომბერს და იქდევს სწორედ ნაფიც მსაჯულების და ბევრი სხვა ძალიან განსხვავებული პრინციპი, რაც აქამდე არ არსებობს ჯერჯერობით საპროცესო სამართალში. გარდა ამისა, ძალიან აქტუალური არის დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში მოსამართლე და უადოდ დანიშნვის საკითხი.
კონსტანტინე კუბლაშვილის განცხადებით სასამართლო რეფორმის წარმატებაზე მიუთითებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგებიც, რომლის მიხედვითაც მართლმსაჯულებას გამოკითხულთა 66% ენდობა. თუმცა პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გარკვეული წარმატებების მიუხედავად სასამართლოების დამოუკიდებლობის ხარისხი დაბალია. ჯონდი ბაღათურიას თქმით, არ შეიძლება მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე საუბარი მაშინ, როცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 55 მუხლი მოსამართლეს პროკურორზე დამოკიდებულს ხდის.
პირდაპირ მოსამართლე თუ კი მას სურვილი აქვს დანაშაულის ან დამნაშავის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ესე იგი მიიღოს შემოსულუქებელი განაჩენი, ასეთ შემთხვევაში მან კონსულტაციები უნდა გაიაროს პროკურატურასთან. არადა სასამართლოს თავისუფლების საძირკველი არის, რომ მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას არა პროკურორთან კონსულტაციების გზით, არამედ შინაგან წმენაზე დაყნობით, და მას აზრი უნდა უყალიბდებოდეს შეჯიბრობითობის პრინციპზე და ეჯიბრებოდნენ უნდა ერთმანეთს პროკურორი და დაცვის მხარე. არანაირი ზედმეტი უფლება დაცვის მხარეზე მეტი უფლებები პროკურატურას ამ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს.
ოპოზიციონერი დეპუტატების მსგავსად სასამართლო რეფორმის წარმატებაზე საუბარი უჭირს ექსპერტთა ერთ ნაწილსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენლის. მანანა ყუბახიძის თქმით, შედარებით კარგი ვითარებაა სამოქალაქო დავების განხილვისას, როცა ერთი კერძო პირი მეორე კერძო პირს ედავება და როცა სახელმწიფო სტრუქტურების ინტერესი ფაქტობრივად გამორიცხულია, რაც შეეხება სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ დავებს. მანანა ყუბახიძის თქმით, ამ მიმართულებით მდგომარეობა ლაუნძიმია.
ადამიანები უნდა ხედავდნენ, რომ სასამართლო სისტემა არამხოლოდ არსებობს, არამედ მართლმსაჯულება სრულდება და აღესრულება. განსაკუთრებით სისხლის სამართლის საქმეებში და იმ ადმინისტრაციულ საქმეებში, სადაც საქმე ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, სადაც თავსახაა, რომ ბიუჯეტის ინტერესი წინ არის წამოწეული, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია მიაღწიოს ამათლიან გადაწყვეტილებას.
მანანა ყუბახიძის თქმით, პრობლემის სიმძაფრეზე მიუთითებს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების სიმრავლე და ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების რაოდენობის ზრდა. ექსპერტთა თქმით, ვითარებას რადიკალურად ვერც ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი შემოღება შეცვლის, რადგანაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პირველ ეტაპზე არ იქნება ყველასათვის ხელმისაწვდომი.
ჯიმშერ ეხიაშულმა მოამზადა სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას. აჭარის მაღალმთიანეთში გადაუღებელი წვიმების შედეგად მეწყრული პროცესები გააქტიურდა ქედის რაიონის სოფელ წონიარისში. ხირის ჩანგრევის შედეგად გარდაიცვალა 2 ადამიანი. მეწყრმა სახლები, სოფლებთან მიმავალი გზები და საკარმიდამო ნაკვეთები დააზიანა. აჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
სინოპტიკოსები გვპირდებიან, რომ მომდევნო 2-3 დღის განმავლობაში აჭარის მთელ ტერიტორიაზე ისევ უხვინალეკია მოსალოდნელი, თუმცა გადაუღებელმა წვიმებმა და მეწყრულმა პროცესებმა მაღალმთიან აჭარას პრობლემები უკვე შეუქმნეს. უფრო მეტი ამინდის გაუარესებას და მდინარეების ადიდებას მსხვერპლი მოჰყვა. 21 წლის ნონა ბერიძე და მისი დეიდაშვილი, 14 წლის ლაშა სურმანიძე ქედის რაიონის სოფელ წონიარიში ნათესავის დაბადების დღიდან გვიან ღამით ბრუნდებოდნენ. ადიდებულმა მდინარემ ხიდი წაიღო და მოზარდების თანჩა იყოლა. მაშველები მოზარდებს მთელი ღამის განმავლობაში ეძებდნენ გოგონას ცხედარი, რამდენიმე საათში შემთხვევის ადგილიდან 1 კილომეტრის მოშორებით ადგილობრივმა მოსახლეობამ ნახა. მაშველები ისევ ეძებენ დაღუპულ 14 წლის ლაშა სურმანიძეს.
საბოლოო არის თვითონ ადგილი დავსალაზეს პარტიმოთე 1 კილომეტრ ნახევარზე. მაგარი კონსულები არის მეტოლის შვასტაში, იქ ყველა შემოგარებული. იჯის ზედა გზელდება. პროგრამული შტაბი მობილიზებულია მთელი მოსახლეობა. თემების მიხედვით მიმდინარეობს ზედა ეხლას გზელდება. არის სამაშველო სამსახურები გამომძახებული და ამ დროისთვის ვაგზელებთ ზედა სამშოვებს.
მეწყრული პროცესები გააქტიურდა ხულოს რაიონში, წადიდებულმა მდინარემ დანის პარაულის ხიდი წაიღო. სოფლებს შორის მოძრაობა შეწყვეტილია. ასამდე ოჯახი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. მოსახლეობა გადაადგილებას მხოლოდ მდინარეზე გადებული საცალფეხო ხიდით ახერხებს. იმის გამო, რომ ავტომობილები სოფლის მიმართულებით ვერ გადაადგილდებიან, მოსახლეობა საკვები პროდუქტების გადატანა ხელით უხდება.
ხვალე დილიდან მუშაობა წავა და ნერთით ყველაფერი ისე გაკეთება, როგორც მოსახლეობა სურს და როგორც საქმე მოითხოვს, აი ისე და ხალხი ცოტა შვებას ნახავს. ზრობა გარკვეულწილად ცუდი ამინდის შემთხვევაში იზღუდება, უკვე თბილისში მიმდინარეობს აღნიშნული ხიდის კონსტრუქციების დამზადების სამუშაოები. დღეს შეგვეხმიანა გვასმობეს, რომ უკვე როგორც კი ამინდი ჩადგება კალაპოტში და მდინარის დონე დაიწყებს, დაიწყება ხიდის პირველი მოსამზადებელი ეტაპის სამუშაოები.
ამინდის გაუარესებასთან ერთად საფრთხე შეექმნა მეწყრ საშიშ ზონებში მცხოვრებ მოსახლეობას. რამდენიმე ოჯახმა საშიში ტერიტორია დატოვა და ღამე ნათესავებთან გაათია. გაზაფხულისათვის მაღალმთიანი აჭარა უხვინალექებით გამოწვეულ პრობლემებს მეტნაკლებად მომზადებული ხდება, თუმცა წლევანდელი წელი განსაკუთრებით უხვნალექიანი გამოდგა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აქტერად გადაცემა საათის 9:00 შესრულდა. ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ჯორჯანი მედი პროდაქშენ გრუპის ხელმძღვანელი გიორგი არველაძე ფორუმგეზე გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ფარულს ჩანაწერს ფაბრიკაციას უწოდებს. მან ამის შესახებ გუშინ განაცხადა, როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორის, აგრეთვე მაესტროს გადაცემებში სატელეფონო ჩართვისას. პოლიტოლოგი გიანოდია კი ადასტურებს, რომ მოდელირებული ქრონიკის სცენარს წინასწარ იცნობდა. მაესტროს ეთერში სატელეფონო ჩართვისას ნოდიამ განაცხადა, რომ დაუკავშირდნენ იმედიდან, უთხრეს, რომ გარკვეული გეგმა აქვთ გადაცემასთან დაკავშირებით, სთხოვეს გადაეხედა სცენარისთვის და მონაწილეობა მიეღო გადაცემაში. პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ გუშინ ბიუროს ხდომაზე ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებით დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხი დააყენა. დავითაიას შეფასებით, მოდელირებული ქრონიკა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე განხორციელებული შეტევა იყო. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა საქართველოს სამაუწყებლო კომპანიებს მოუწოდა ეხელმძღვანელონ პროფესიული სტანდარტებით, რომელთა დაცვის ვალდებულებაც ნაკისრი აქვთ. ტელერადიო კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ 13 მარტს ნაჩვენე პროგრამასთან დაკავშირებით მიატოვიჩმა განაცხადა, რომ მისი, როგორც მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენლის მანდატი არ იძლევა გადასემის შინაარსობრივი მხარის განხილვის უფლებას, მაგრამ მიატოვიჩის შეფასებით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე შინაარსს არ ეხება. საქმე ეხება უპასუხისგებლო ჟურნალისტს და ზემოქმედებას, რომელიც მან შეიძლება მოახდინოს მედიის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე, ნათქვამია მიატოვიჩის საგანგებო განცხადებაში. გუშინ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ იმედის 13 მარტის ეთერის შესახებ და გადაწყვიტა ტელეიმედს დაევალოს წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში, საკუთარ ეთერში 20 საათიანი ახალი ამბების გამოშვება ქრონიკაში გადასცეს დეკლარაცია მის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის თაობაზე. 2010 წლის 13 მარტის 20 საათზე პროგრამაში სპეციალური რეპორტაჟი გადაიცა ინსცენირებული ახალი ამბების გამოშვება ქრონიკა, სადაც ნათლად არ ყოფილა განმარტებული, რომ გადაცემა იყო დადგმული და არ იყო რეალური ფაქტებისა და მოვლენების აღწერა. გადაცემის შინაარსისა და ხანგრძლივობის გათვალისწინებით ტელემაუწყებელმა აუდიტორიის გარკვეული ნაწილი შეცდომაში შეიყვანა და ცალკეულ შემთხვევებში გამოიწვია საზოგადოებრივი მღელვარება. და ამასთან ამავე გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ კომისიის აპარატის მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტს დაევალა შეიმუშავოს წინადადებები სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელთა მიერ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მოთხოვნათა შესრულებასა და თვითრეგულირების მექანიზმების ეფექტურ მუშაობაზე მონიტორინგის განხორციელებისთვის. დღეს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი პროექტის პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების ანალიზი პრეზენტაციას გამართავს. პროექტის საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესწავლას, მათთან ინტერვიუების ჩატარებას და სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით მათი გეგმების გაცნობას, პოლიტიკური იდეოლოგიების და ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის ანალიზს და უცხო ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების საზღვარგარეთ ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების აგების პრინციპების შესწავლას ისახავდა მიზნად. აფხაზეთისა და საქართველოს მთავრობის წევრები დღეს 13:00 და 20:00 გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ და მათ ხსოვნას კიდევ ერთხელ მიაგებენ პატივს. 1993 წლის 16-17 მარტს აფხაზეთში მდინარე გუმისთასთან საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის შემოტევა წარმატებით მოიგერიეს. ამ ბრძოლას არერთი მამულიშვილი სიცოცხლე შეეწირა. და ბოლოს ცნობები უცხოეთიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი 18-19 მარტს მოსკოვში ჩასვლას გეგმავს საერთაშორისო პარტნიორებთან ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესზე მოსალაპარაკებლად. ჰილარი კლინტონი შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს სტრატეგიული იარაღის შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებაზე მოსალაპარაკებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ჰილარი კლინტონი შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს. შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ აგრეთვე დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი და შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ჯორჯ მიტჩელი. ევროკავშირი, რუსეთი, გაერო და შეერთებული შტატები არიან ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარების საერთაშორისო საშუალო ჯგუფის წევრები, რომელიც კვარტეტის სახელით არის ცნობილი. რაც ეხება სხვა ამბებს, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო იწყებს ვიზიტს ვენესუელაში, ორდღიან ვიზიტს. პრეზიდენტი ნაზარბაევი კი ტაშკენტს ეწვევა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პარიზში ჩადის, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კი ბელორუსიაში სამუშაო ვიზიტს იწყებს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წამში, რამდენიმე წუთში გადაცემას გააგრძელებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ თამარ კორძაიასთან ერთად. გასაგები არაზეც ულაპარაკებს ძირითად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გუშინდელი გადაწყვეტილების გარშემო, თუმცა არა უბრალოდ მაინც ამ გადაწყვეტილებაზე, არამედ ზოგადად იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პასუხი შეიძლება მოჰყოლო და რა პასუხი შეიძლება მოჰყოლო სამეგრეთობულ მოდელირებულ ქრონიკას. მანამდე კი მოვისმინოთ, თუ რა ხდება დღეს ქალაქში კულტურული ცხოვრების მხრივ. ქრონიკა უბრალოდ აფიშა დღევანდელი დღესა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გადავხედოთ აფიშას და დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. რვაცაძე მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში გაპატიჟება სპექტაკლზე პაემანის ხვენში. ასევე რვაცაძე მარჯანიშვილის თეატრის დიდი სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს ეუხენია ბამბუა. შვიცაძე მუსიკის და დრამის თეატრი გაპატიჟება სპექტაკლზე მუსიკის ჰანგები. ასევე შვიცაძე პანტომიმის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ქრისტე. კლუბური გართობის მოყარულებს დღეს ცხრის ნახევრიდან მეიდანი და მარიკო ებრალიძე გიმასპინძლებს. 9 საათიდან კი კაფე კალა და მაია კანგავაილის მსმენელს. კარაოკე პარტიზე გაპატიჟებათ არტ კაფე თანწაიღა და გრანდ კაფე სსრგ. დასაწყისი 9 საათიდან. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს ერთხელ რომში, ქსმენიათ მორგანების შესახებ, ძვირფასო ჯონ, შეშლილთა კუნძული და ანიმაციურ ფილმს ელვინი და მომღერალი თახვები 2. კინოთეატრი ამირანიკი გაპატიჟებათ ფილმებზე ისა საოცრებათა ქვეყანაში და დოქტორ პარნასუსის წარმოდგენარიუმი.
აგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის თამარ კორძაია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. თილამშვიდობის დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობთ, მოგესალმებთ ყველას.
ლაპარაკი დავიწყოთ აი აქედან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება, მათ დაავალეს იმედს ბოდიშის მოხდა პირდაპირ ეთერში და ასევე გაფრთხილებით შემოიფარგლნენ, შეიძლება ასე ვთქვათ. მანამდე, ვიდრე კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებდა, იყო მსჯელობა სხვადასხვა მედია საშუალებებში ყველგან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სანქცია შეიძლება დაეკისროს იმას და რა სანქცია უნდა დაეკისროს იმას. ასე ვთქვათ, ორი რადიკალური აზრი ვთქვათ, რაც მე მოვისმინე. ერთი იყო, რომ იმეც უნდა წაართვან ლიცენზია, უნდა ჩამოართვან ლიცენზია, ან უნდა დააკისრონ ძალიან დიდი ჯარიმა, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს გაკოტრებას ტელეკომპანიის. მეორე მხრივ იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ნებისმიერი დიდი სანქცია იმედზე ახლა იქნება პირდაპირ თავდასხმა სიტყვის თავისუფლებაზე, არა იმიტომ რომ თქვათ ეს ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკა კარგი იყო, არამედ იმიტომ რომ შემდეგ ნებისმიერ ხელისუფლებას შეეძლება რომ გამოიყენოს პრეცედენტი თქვათ თავისთავის არასასურველი არხების წინააღმდეგ. თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამ ორ თუ თქვა დაპირისპირებულ პოზიციას შორის და ასევე თქვენი როგორც იურისტის მოსაზრება რა უნდა მოყვეს ამას და რატო უნდა მოყვეს, ანუ ეს არის დამსჯელი ზომები თუ ეს არის ერთგვარი პრევენციული ზომები, რომ შემდეგ აღარ მოხდეს რაღაც მსგავსი?
დიდი მადლობა, ძალიან
ჩამოყალიბდით.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იქნა საკითხი დასმული და მართლა ძალიან დიდი მსჯელობა იყო და ბევრი საუბარი იმაზე თუ რა უნდა გაეკეთებინა მარეგულირებელ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და სიმართლე გითხრათ კომისია თვითონ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო გუშინ და ეს არ იყო გამოწვეული მარტო იმით რომ კანონმდებლობა არის ბუნდოვანი, არამედ იმით რომ მას ძალიან ცუდი პრაქტიკა აქვს და არაერთგვაროვანი პრაქტიკა აქვს და მიდგომა აქვს საერთოდ ამ ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით. ამაზე უფრო კონკრეტულად მე ვიტყვი რატომ გავაკეთე ეს განმარტება. დიახ, ახლა რაც შეეხება ლიცენზიის გაუქმების საკითხს, აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ როდესაც ნებისმიერი სანქციის გამოყენება გვინდა თუ საერთოდ საზოგადოებას თუ გვინდა რომ ამ ადამიან ვიღაცამ თავისი დარღვევისთვის მედიაში პასუხი აგოს, არ შეიძლება არ გავითვალისწინოთ ის რომ მედიის უპირველესი დამცავი მექანიზმი არის გამოხატვის თავისუფლება და ამ ფარგლებში უნდა მოვითხოვოთ მისი პასუხისგებლობა, ანუ გამოხატვის თავისუფლება თავის თავში გულისხმობს პასუხისგებლობასაც. ამიტომ ყოველთვის საზოგადოება უნდა იფიქროს იმაზე, რამდენად თანაზომადია ის სასჯელი, რასაც მოვითხოვთ ჩვენ კონკრეტული მედია საშუალების მიმართ. ამ შემთხვევაში მართალია ძალიან ესეთი თქვათ ფორმალური თვალსაზრისით რომ მივდგეთ, დარღვევა იყო ჩადენილი მხოლოდ თვითრეგულირების ფარგლებში, მაგრამ არ შეიძლება ვიმსჯელოთ მხოლოდ თავის დარღვევის ხასიათზე, აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ იმ ზიანზე, რაც ამ დარღვევამ საზოგადოებას მოუტანა.
რამდენად კომუნიკაციების კომისიის ამჯელო იყო ეს ამ შემთხვევაში? ანუ ზიანი, რომელიც საზოგადოებას მოუტანა, შეიძლება უკვე სისხლის სამართლის აქმეც იყოს, თუ არ ვწდები? ანუ
დიახ, აქ არის რამდენიმე სისხლის სამართლებრივი ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოირჩება, მაგრამ სამოქალაქო სარჩელებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინდივიდუალურად შეგვიძლია შევიტანოთ სარჩელი და ვთქვათ, რომ მორალური ზიანი განვიცადეთ და ამ ფორმით ვიდაოთ. მაგრამ როდესაც ორგანო, რომელსაც აქვს ზედამხედველობის და კონტროლის უფლება, მსჯელობს, მან აუცილებლად სიმძიმეზე, დარღვევის სიმძიმეზე უნდა იმსჯელოს, ანუ რამდენიმე კომპონენტი უნდა გაითვალისწინოს. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ფორმა, რომელიც ზოგიერთი საჩივრის ავტორი ითხოვდა, რომ გაეუქმებინათ თუ შეეჩერებინათ ლიცენზია, იყო არათანაზომადი იმ დარღვევის, რაც ჩაიდინა იმედმა. მაგრამ ეხლა მოდით შევხედოთ თვითონ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას. ნუ რა არის ეს გადაწყვეტილება თავისი შინაარსით? კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კვირასაც გააკეთა განცხადება, რომ მან აღიარა, რომ დარღვევას ჰქონდა ადგილი მაუწყებელთა შესახებ ქცევის კოდექსის. გუშინდელ სხდომაზე კომისიამ კიდევ ერთხელ აღიარა ეს და მიიღო, რომ ისეთი შინაარსის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც არაფერს არ ამბობს ახალს. ანუ რა შვება ხა, ვეცდები რომ უფრო მარტივად დავხსნა და მოკლედ თავისთავად დარღვევა თვითონ იმედმაც აღიარა. ბოდიში მოიხადა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ბევრჯერ მოიხადა ეს ბოდიში იმედმა და კომუნიკაციამ იგივეს გაკეთება დაავალა. ანუ პასუხისგებლობის ფორმა ჩვენი აზრით, ჩემი პირადი აზრით და ალბათ იმ ადამიანების, ვინც გუშინ საჩივარს მოაწერა ხელი, რომელიც ჩვენ წარვადგენთ იქ, მათი აზრით პასუხისგებლობის ფორმა იყო არათანაზომადი, აბსოლუტურად დარჩა პასუხისგებლობის გარეშე ისევ იმედი, იმიტომ რომ ბოდიში უკვე მოიხადა და კიდევ ერთხელ მოიხდის. ეხლა შემდეგი პუნქტები რა დაავალა კომისიამ და რისი განხორციელებაც დაავალა? დაავალა, რომ თვითრეგულირების ფარგლებში განიხილოს ინდივიდუალური საჩივრები. თვითრეგულირების ფარგლებში ინდივიდუალურ საჩივრებს განხილვის ვალდებულება მას კომისიის ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშეც აქვს და რა მივალთ ახლა ჩვენ იმედში შევიტანთ საჩივარს, რა შეიძლება მოვითხოვოთ ახლა საჩივარს, რომ შევიტანთ თვითრეგულირების ფარგლებში? ერთადერთი ის, რომ ჯეროვანი სიზუსტისზე არ იყო დაძული და უარყოს ცრუფაქტები
და
ბოდიში მოიხადოს. ხო, ეს ბოდიშის მოხდა, ეს კიდე ცალკე პრობლემა. ანუ ის რისი მოთხოვნაც ჩვენ თვითრეგულირების ფარგლებში შეგვიძლია და რა შეიძლება დაგვიკმაყოფილონ, ეს უკვე გაკეთებული, ამიტომ აზრი არ აქვს თვითრეგულირების ფარგლებში დავას. შემდეგ დაავალა, რომ ამ თვითრეგულირების ფარგლებში ჩატარებული ყველა წარმოების თუ საჩივრის შესახებ ინფორმაცია მიეწონ. ანუ აბსოლუტურად დარღვევა დაუფიქსირე კიდევ ერთხელ და დაავალა, რომ აი ეს დეკლარაცია წაიკითხონ, რომელიც თავისი შინაარსით არავითარ პასუხისგებლობას არ წარმოადგენს მედიისთვის. ეხლა რატო თვლით, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყო თანაზომადი? თუ წმინდა იურდულად ვიმშელებთ რის გამოც ჩვენ კომისიამ გვითხრა უარი და თქვა, რომ ეს თვითრეგულირების ფარგლებში ჩადენილი დარღვევა და ჩვენ არ შეგვიძლია მას დავაკისროთ სანქციები, ამ თვალსაზრისით შეიძლება თვითონ ეს დეკლარაციაც კი სადაოდ გახდეთ, საერთოდ მაშინ იყო თუ არა კომისია უფლებამოსილი თვითრეგულირების ფარგლებში ჩადენილ დარღვევაზე ემსჯელა. მაგრამ არც ასე მარტივად იყო საქმე, კომისიამ იმსჯელა კანონმდებლობის დარღვევაზე და გამოიტანა დეკლარაცია. ანუ აქედან გამომდინარე რომ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ კომისიის ნება არ იყო მეტი პასუხისგებლობის ფორმა გამოეხატა, მეტი პასუხისგებლობის ზომა გამოეყენებინა, ვიდრე გუშინ გამოიყენა.
მე მინდა რომ ცოტა ხანში მოუბრუნდეთ რა მოხდებოდა რომ გამოეყენებინათ მეტი პასუხისგებლობის ზომა. ჩვენს შევახსენებ რომ თამარ კორძაია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. შეგასანათ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 988-327 უბრალოდ ნომრებს არა ერთი ნომერი გვაქვს 988-327 და პირველი მსმენელი უკვე ხაზია, მინდა რომ ჩართოთ თან მსმენელიც დისკუსიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ.
დილამშვიდობისა.
ძანეთ.
იცით რა, მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ გუშინ გამოსვლელებს უსმენდი. და გაოცებული ვიყავი მამაკაცთა ასეთი რეაქციით, რამში შარა მამაკაცები ყოლია, რა უნდა და იმის ამოცნობას, რაც ხდებოდა ტელევიზორში ბოლოს და ბოლოს, სხვა არხზე გადარჩე, შეკაიკაცო და ნახავ ომი დაიწყო თუ არა. ამდენი შეშინებული მამაკაცი, ამდენი მშიშარა კაცი და
ამდენი დიდი მადლობა
ზარისთვის. ეგი ამით
ამენი
ქვეყანაში არ მინახავს.
მადლობა ხალბატონო ზარისთვის, უბრალოდ არ არის, ხა მაგაზე არ ვლაპარაკობთ არანაირად და გუშინ წინდალი ამბებია 988-327. ანუ ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ, მაგრამ სრულიად სხვა თემა არის, ჩვენ საუბარს არ ეხება. მოუბრუნდეთ უკან, თქვათ დააკისრა ეროვნულმა კომისიამ, თქვენი მოთხოვნა იყო წლიური შემოსავლის 0.5%.
დიახ, ამ ტიპის ჯარიმას ითვალისწინებს მაუწყებლობის შესახებ კანონი და ჩვენ თვლიდით, რომ სანქცირება ზუსტად ჯარიმის ფარგლებში უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ მაუწყებლობა, ანუ ეს იყო ჩვენი აზრით ყველაზე რელევანტური პასუხისგებლობის ზომა. არავითარ შემთხვევაში არ შეჩერება ას ლიცენზიის გაუქმება, მაგრამ ჩვენი ამოსავალი იყო ის, რომ როდესაც სანქციას ვაკისრებთ, მას რაღაც პრევენციული ზომა უნდა ქონდეს, რაღაც ეფექტი უნდა გააჩნდეს თანაზომადი იმ დარღვევის. ნუ გაფრთხილება რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ გააფრთხილებ, დარღვევა ჩადენილია, გაფრთხილება კიდევ ერთხელ არის იგივე ანალოგიური ბოდიშის მაგვარი სანქცია. ჩარიმა იყო აბსოლუტურად ადეკვატური ასახვა დარღვევის. მაგრამ ხაროდ კომისიამ ჩათვალა, რომ ამის უფლებამოსილება არ ჰქონდა და კიდევ ერთი საკითხი იყო კომისიამ კანონის განმარტებით, რაც შეიძლება იყოს სადაო და მე მესმის მათი არგუმენტები, მაგრამ თქვა, რომ ჯერ გაფრთხილება უნდა ჰქონდეს მიღებული, რომ შევძლოს ჯარიმის დაკისრება. თუმცა ჩვენ მოთხოვნის ასე დაყენების უფლებას აქვთ თავს, იმიტომ ვიცით, რომ ზუსტად იმედი 2007 წლის 7 ოქტომბერს ერთი აქტით იქნა ერთდროულად გაფრთხილებული და დაჯარიმებული. ანუ კომისია თავიდან რომ აღნიშნა ის ფაქტი, რომ კომისია იყო თვითონ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, გუშინ ზუსტად აქედან იყო გამოწეული, კომისია იღებს რაღაც არა
მაშინ ისთვის დააჯარიმა იმედი.
მაშინ დააჯარიმა ზუსტად არეულობისა და რაღაც საფრთხის საზოგადოებრივი საფრთხის წარმოშობისთვის. აბსოლუტურად ანალოგიური სიტუაცია იყო.
მსმენელი ყავს ხაზზე თამარ კორძაია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
ალო.
გამარჯობა, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენ.
გამარჯობა. მოესალმებით თქვენ სტუმარს. მე და წავე თემა საუბრდა. ახლა ქალბატონი შემოვიდა რეპლიკით.
მოდი ერთმანეთს არ გავცეთ პასუხი, თუ შეიძლება
და დაანდას შეჭი. არა, მე ვიყავ, გამოთქვა. მამაკაცი ვარ, ქართველი ვარ და და უბრალოდ მეწინა რაშვაშია შიში.
მესმის, იმიტომ შევაწყვეტინე ქალბატონს, რომ ამაზე აღარ
კიდევ ერთხელ იქნა შეფასებული.
და
კიდევ ერთხელ იქნა შეფასებული არა იმედის მიერ გაკეთებული გადაცემა, არამედ იმ ხალხის ქცევა, რომელიც როგორც თარგზე მოჭრილი ის ერთნაირად აკეთებდნენ კომენტარს, რომ ეს კი არაფერი იყო, საშიშროება იყო დიდი, რომელიც მოგველოდა თურმე რუსეთში.
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი ხომ არ გნებათ რომ პასუხი გასცეთ, მაგრამ კომენტარი იყო ორივე შემთხვევაში მსმენელის და არც დაგაცადეთ რომ რაღაცა გეტყვით იქნება გინდოდათ.
არა, პრინციპში საუბარი.
ახლა მეორე მხარეზე გვინდა ვილაპარაკოთ, რომ სად მთავრდება სიტყვის თავისუფლება და სად იწვევს უკვე რეგულირება სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას. იმიტომ რომ მე ასეთი ისეთ მსმენია მოსაზრებაც ხშირად ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, რომ ის რაც იმედმა გააკეთა იყო ძალიან უსიამოვნო, იყო ცუდი, მაგრამ იყო თქვათ სიტყვის თავისუფლების რადიკალურად ცუდი გამოვლინება და ამის შეზღუდვითაც შეიძლება შემდეგ ბრჭყალებში კარგი გამოვლინებებით შეიზღუდოს.
არა, კარგი გამოვლენებების შეზღუდვა ნამდვილად ასე შეუძლებელია, უბრალოდ სიტყვის თავისუფლებას აქვს თავისი შეზღუდვები და ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, სახელმწიფო ინტერესები, ეს შეიძლება იყოს მორალი, ეს შეიძლება იყოს სხვების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. ახლა ჩვენი ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ზუსტად ის იყო, რომ დარღვევა თვითრეგულირების ფარგლებში იმიტომ არ ეტეოდა, რომ მაგალითად ევროპული სტანდარტიდან და ჩვენი კონსტიტუციით დაცულა ჩვენი პირადი ცხოვრება. და პირადი ცხოვრების დაცულობა გულისხმობს იმას, რომ ჩემი სიმშვიდე, ჩვენ თვითონ ჩვენთანგან სიმშვიდეც უნდა იყოს დაცული. უფრო მეტიც, თვითრეგულირების ფარგლებშიც კი ჩვენ ეს არგუმენტიც ჰქონდა წარდგენილი, როდესაც საომარი ვითარება მაშინაც კი მაუწყებელი რეალური ფაქტების არსებობის დროს მაშინაც კი ვალდებულია თვითონ ჩვენთანგან ეს ემოციას გავაფრთხილდეს და ეს სიმშვიდე არ დაარღვიოს. და მithumetes, როდესაც ის ასე უპასუხისგებლოდი იქცევა, მან დაარღვია ჩვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და მან აბსოლუტურად გამოყარა მთელი საზოგადოება. ამ საკითხებზე უნდა ემსჯელა კომისია სამწუხაროდ. მართალია კომისიამ ჩაატარა გუშინ წარმოება, სადაც ყველა გვალაპარაკა, მაგრამ როგორი სიტუაცია, იქ არ არის დიალოგი, როდესაც მიდიხარ რამ აქ ხედულობაში. კომისიას ისმენს იურიდიული სამსახურის მოსაზრებებს, ჩვენც მოგცა სიტყვის თქმის საშუალება, მაგრამ კომისიას რეაქცია არ აქვს ჩვენს არგუმენტებზე. ანუ ის არ შემოდის იქ დისკუსიაში, ის იქ არ ფიქრობს ამაზე, ის მოდის უკვე რაღაც მოფიქრებული გადაწყვეტილებით და შემდეგ რაც არ უნდა ელაპარაკო, მას უკვე წინასწარ ჩამოყალიბებულ პოზიციას ვერ შეასრულებს. ეს აშკარა იყო გუშინ, იმიტომ რომ მათ შეკითხვა არ გასჩენიათ ჩვენს არც ერთ არგუმენტთან დაკავშირებით. პასუხებს ყველაფერზე იძლევდა იურიდიული დეპარტამენტი.
თამარ კორძაი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ხაზზე ყავს, გისმენთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენს და მადლობა ღმერთს, რომ ეს თავისუფლების
დიახ, გისმენთ.
რომ ეს თავისუფლების კუნძული არსებობს საქართველოში და ალბათ სანამ პირში სულ რა მინდა გითხრათ, არ ველაძესთან მიმართებაში ყველაფერი გასაგებია. ეს არის უკანონო შვილი იმ ვიღაცის და ის თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ ქალბატონ თამარ, არ შეიძლება იმის გაგება, რომ ვინ არის ამ კომპანიის პატრონი და იმასაც მაინც რაღაცა უთხრათ, ან შევაგინოთ, ან დავტუხოთ, ან გავაფრთხილოთ, ან დავლოცოთ, კაცო, რა კარი კაცი ხო ხარ? ნუ თუ
მადლობა ზარისთვის, პრინციპში ხო შემდეგი შეკითხვა მეც ამასთან დაკავშირებით უნდა დამესვა. მადლობა რომ თქვენ შეკითხეთ. ყველა ამბობს, რომ თავარი პრობლემა საქართველოში, საქართველოს მედიასთან დაკავშირებით პირველი რა შეიძლება გაგახსენდეს, არის გამჭვირვალობის პრობლემა. ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობენ ქართველი ექსპერტებიც, ამერიკის ელჩი საქართველოში ამბობს, ამ შემთხვევაშიც რთულია რამეზე ელაპარაკო,
როცა არიცი ვინ არის,
ვინსად არის და რა
საკუთარ. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ეს პრობლემა იყო საკანონმდებლო დონეზე მოუწესრიგებელი აქამდე 2010 წლამდე. ეს პირები, ვინც იყვნენ კონკრეტული იურიდიული პირების პარტნიორები, იყო დახურული ინფორმაცია. ეს ახლა შეიცვალა. სიმართლე გითხრათ, უკანასკნელი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ ეს იმეთან დაკავშირებით, ეს მაინც ბუნდოვანია, ის იმდენად ხშირია მისი პარტნიორების ცვლილება. რა შეეხება თავად არველა ეს უბრალოდ მინდა ძალიან ეს მარტივი სქემა არის. არველაძე, ბატონი არველაძე არის იმ იურიდიული კომპანიის დირექტორი და არა ფლობელიც კი არის, უბრალოდ ხელმძღვანელობს იმ იურიდიულ პირს, რომელიც ფლობს იმედს. შესაბამისად არველაძეს არანაირი იურიდიული კავშირი არ აქვს იმედის შიდა საქმიანობასთან. საერთოდ არველაძე არ უნდა ერეოდეს იმედის გადაცემების მომზადებაში, მის საორგანიზაციო საკითხებში, იმიტომ რომ იგივე
ის რეგულირებს, რომ არ უნდა ერეოდეს ასე.
მოუწევს პირველ რიგში თვითონ გამოხატვის თავისუფლების შესახებ უფლება. მეორე ის, რომ მაუწყებთა ქცევის კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და თუ გუშინდელ ჩანაწერს მივიჩნევთ ნამდვილად და ფიქრობთ, რომ სანამ საპირისპირო არ დამტკიცდება, რომ ეს არის გაყალბებული, იქამდე ჩვენ ის უნდა მივიჩნევთ ნამდვილ ჩანაწერად.
თუნდაც რომ არ მივიჩნევთ ნამდვილად, ანუ თავად გიორგი არულაძემ გუშინ განაცხადა, რომ ეს არის ფაბრიკაცია, არის სხვადასხვა საუბრების ერთგვარი კომპილაცია. ამის მიუხედავად მან მაესტროს ეთერში თქვა, რომ დიახაც იღებდა მონაწილეობას ამ გადაცემის მომზადების დროს. ანუ სულ საუბარს თავიდან ვთქვი, თვითონ ამბობს, რომ იღებდა
მაშინ. მან პირდაპირ დაადასტურა მაშინ ის ფაქტი, რომ ის ზემოქმედებს სარედაქციო საკითხებზე და ის ზემოქმედებს, ის არღვევს სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრინციპს იმ ტელევიზიაში, რომლის პარტნიორის დირექტორიც არის თვითონ.
შემდეგი მსმენელი ყოს ხაზზე, გისმენთ.
ეთერში ვარ. დიახეთ, არ შეხეთ.
გამარჯობათ. მე ვცხოვრობ ქარელის რაიონში საზღვრის პირა სოფელთან ახლოს ომის პერიოდში. მე ის არც შიში არც დაძაბულობა და არც ის არ განმეცდია და მიუხედავად ამისა შაქარი და მემართა ნერვიულობით რომ იქ იყო წოდრენ ქართველები. როგორ შეიძლება ამის გაშვება? სიძენს ახლა ორი კვირა გარდაეცვალა мама თვითონ ჯარში მუშაობს კონტრაქტზე და წარმოიდგინეთ ახლა რამდგომარობაში ვიყავი რომ ორი კვირა мама დამარხა ჯარშია რეკავს ფეხმძიმეწულთან ახალი შერტული ცოლი ყავს რომ მიხედეთ თქვენ თავ სადმეს გაიხიზეთ ჯარში იყო ბიჭი თვითონაც არ იცოდა და დამისი რა დღეში იქნებოდა და ჩემი ბიჭი მხალ სადავიყანო სად გავხიზინო მე ჩემი თავის არ შემშინები არც კოდილის მეშინი არ მაშინ მე სოფელი არ დამიტოვია მე თქვი მტერსულს არ ვაჩვენებ მე სახსუნა დავხდი იმტერს რომელიც თავებს აჭრიან როყრიდნენ ჭორებს და მომაჭრან ის თავი შიში არ მიგვიძნია მაგრამ მოუყვდი ეხლა კალი ადამიანი უყურებ 7 ივნისი კაცო 7 ივნისი არ არის თუ 7 მარტი შეიძლება რამდენჯერ უნდა შეეშალოთ ხედავ წანეთ არის განაცხადების ადგილი ათხადები დაიბომბა სამხედრო ობიექტები დაიბომბა ფოთი დაიბომბა ეს რანაირად შეიძლება მე ვინ ამინას ღაურებს მორალურ ზარას პინომზე მივიღე შაქარი და ეხლა არ ვიცი მე რა დამემართება მარცხენა მხარე პარალიზებული მქონდა მთელი ღამე ვეღარ ვამუშავებდი გული აღარ მიცემდა ნორმალურად აი მე ვინ ამინას ღაურებს იმ ზარას შიში არ არის ლაპარაკის ქალბატონი რო ამბობდა მე შიშის არც ახლა მეშინი ამ ზარბაზნის წინ დამაყენონ არ მეშინია თვალსაც დავახამხამებ
დიდი მადლობა ქალბატონო რომ დაარეკეთ და გაგვიზიარეთ ძალიან
აი ეს არის ის მძიმე შედეგები რაზეც კომისიას უნდა ემსჯელა გუშინ და სამწუხაროდ მან არ გაითვალისწინა
ეს ქალბატონო დასვა რამდენჯერ შეგთო მე ვინ ამინეს ღორებს მორალურ ზარას ალბათ არავინ არის ესეთი
მას შეუძლია
დიახ ვინმე შეიძლება რომ ამნას
მე შემიძლია თქვა რომ რა თქმა უნდა მორალური ზიანის მოთხოვნის უფლება არსებობს სასამართლო წესში და მას შეუძლია ინდივიდუალურად შეიტანოს არჩეული უბრალოდ სამწუხაროდ საქართველოს პრაქტიკაში მორალური ზიანი უკავშირდება ცალსახად ფიზიკურ ტანჯვას რომელიც რაღაც ფორმით აისახება თქვა სამედიცინო ცნობებით რომ კურნალობა დაგჭირდა და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლოში სარჩელის წაღება იქნება წარუმატებელი. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გუშინ გვირეკავდა ხალხი, რომლებიც ზუსტად სიუჟეტის მიმდინარეობის დროს ინფარქტმა დაარტყა წაიყვანეს სამწუხაროში და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან. ასეთ ადამიანებს რა თქმა უნდა შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოში.
ასე ყველა ინდივიდუალურად მაგააკეთეს თუ არის რაც პრაქტიკა, როდესაც ჯგუფური სარჩელი შედის
მაშინ შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ საზოგადოებას და თუ რამდენიმე ადამიანი მოგროვდება, არა ერთიც რომ იყოს რა თქმა უნდა დავეხმარებთ, მაგრამ თუ რამ შეიძლება ერთობლივი სარჩელი იქნეს წარდგენილი სასამართლოში. მაგრამ აქ განსჯადობის საკითხებიც არის, მაგალითად ქარელის მოქალაქე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვერ წარმოადგენს, თუმცა მოპასუხის მიხედვით კი თბილისში შეუძლია წარმოადგენოს სარჩელი და ამიტომ ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ თუმცა მთავარია რომ მტკიცებულებები არსებობდეს იმით რომ ამ ადამიანებმა განიცადეს ეს ჯანმრთელობის ზიანი.
ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ კორძაია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მსმენელებს, ვინც დარეკა გაცემის დასრულებამდე გრჩება 3 წუთი. ნინო გელაშვილმა მოამზადა პრესის მიმოხილვა, გადახედა გაზეთებს და ახლა გააცნო თუ რას წერენი, თუმცა გასაგებია რა თემა იქნება მთავარი ალბათ, ნინო.
დიახ, თემა რჩება, ბუნებრივია, მთავარ თემად იმედის 13 მარტის ეთერი და მომდევნო მოვლენები. ახალი თაობა ხელისუფლება პანიკაში ბურჯანაძემ ჩააგდო. ეს არის ინტერვიუ ექსპერტ სოსოცის კარიშულთან. ჩემი აზრით ამობს ის ეს არის კიდევ ერთი პრიმიტიული მცდელობა საქართველოს მოსახლეობაში რუსოფობიის გაღვივების და ზოგადად სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირების წარმოჩენა სიტუაციის ისე თითქოს მთელი საქართველო გაყოფილია ორბანაკად პრორუსულებად და პროამერიკელებად ეს სიყალბე ისევ ხელისუფლების თავში იბადება მათ არ სურთ დაინახონ მკაფიო რეალობა ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მოტივირებულია მხოლოდ პროქართული პოლიტიკის განხორციელებისთვის. ამავე გაზეთში ამავე თემაზე არის ინტერვიუები ეკა ბესელიასთან, ვახტანგ ხმალაძესთან, სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ნოდარ ნათაძესთან. ეს ახალი თაობა გახლდათ. რეზონანსი ამოკრეფილი ბრჭყალებში არველაძე. რუსული ინტერნეტ საიტი კოპოგა წერტილი ნეტ აქვეყნებს აუდიო ჩანაწერს, სადაც
საბაროდო სოროკა იკითხება ალბათ რუსული ლათინური წერია, მაგრამ რუსულად რო წაიკითხო საროკა გამოდის.
ხო, აი მე მივყევი ლათინურს, რადგან მისამართები ლათინურია, მადლობ. აუდიო ჩანაწერს, სადაც საბაროდო იმედის გენერალური დირექტორი, კარგი სახელია ეს, და მისი მოადგილე ერთმანეს ტელეფონით 13 მარტის ეთერში იმიტირებული საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკის დეტალებს უთანხმებდნენ. არველაძე ითხოვს გადაცემას არ მიაწერონ, რომ კადრები იმიტირებულია და ეს მიშასთან ბრალებს შეთანხმებული. ექსპერტებმა აგიანოდიან, რომელიც ამ ჩანაწერში ფიგურირებს, ექსპერტმა მაესტროს ეთერში საუბრისას დაადასტურა, რომ ამ სიუჟეტის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა და არველაძეს ესაუბრა. რეზონანსი კითხვას თავაზობს ამ საუბრის ტრანსკრიპტს, ტექსტ. რეზონანსშიო პირველ გვერდზე FBI საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მექსთამეობაში ამხელს წაიკითხავს. საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო დონის კორუფციულ გარიგებებს შეერთებული შტატების სამართალდამცველები იძიებენ. FBI-ის ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შინოვნიკები 2008 წელს ისრაელიდან იარაღის შესყიდვას კორუფციული გარიგებებით ახორციელებდნენ. ეს სკანდალური ფაქტი ფედერალური სასამართლოს მიერ საერთაშორისო კორუფციულ გარიგებებში ბრალდებული 22 ამერიკელი ჩინოვნიკის საქმის გამოძიების პროცესში ამოტივტივდა კორუმპირებული ქართველი ჩინოვნიკების გვარები გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ხმაურდება. ამის შესახებ რეზონანსში წაკითხავთ. ბურჟანაძე ამბობს, რომ მისი ქმრის დაკავება საპირებენო. რეზონანსი წერს აგრეთვე: ნინო ბურჯანიც და ბადრი ბიწაძეს იჭერენ, კითხვა ძახილის ნიშანია. ალიას სათაურია ინტერვიუ არის შავა ხაჭაპურიძესთან. სკანდალური ქრონიკის სკანდალური გაგრძელების დეტალები ამაზეც ალიაში წაიკითხავთ. რატომ დატოვა არველაძემ ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ნაციონალის აღსარება, ეს ყველაფერი გაზეთ ალიაში, გაზეთი 24 საათი, ფაბრიკაცია თუ რეალობა? მოდელირებული ქრონიკის სკანდალში ფარული ჩანაწერები გამოჩნდა. გუშინ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 13 მარტს გადაცემული მოდელირებული ქრონიკის გამო ტელეკომპანიების ხოლოდ ბოდიშის მოხდა და მოქალაქების საჭიროების განხილვა დავალოთ, თუმცა მედიის ყურადღების ცენტრში მოგვიანებით ინტერნეტში გამოქვეყნებული ჯორჯიანი მედი პროდაქშენ გრუპის ხელმძღვანელ გიორგი არველაძე და მის მოადგილე ეკაწამალაშვილს შორის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი მოექცა უწერს 24 საათი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნო დღევანდელი პრესის მიმოხილვა თქვენს მედით 1 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ნინო გელაშვილი გასწრებდა ახალ ამბებს და პრესას. გოჩა ლეჟავა იყო თხმის პულთან. რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება. დიდი მადლობა, რომ გესმით.